Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. Vojska smenila egipatskog predsjednika Mursija, našim građanima apel da ne putuju u Egipat. Odbornici opština na severu Kosova formiraće privremenu Skupštinu Kosova i Metohije. U Kragujevcu će biti predstavljen novi model Fiata 500L Living. Do večeras normalizacija prelaska teretnjaka na granici sa Hrvatskom. Novak Đoković u polufinalu Wimbledona igraće protiv Del Potra. Trenutno u Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu 20, Kragujevcu i Nišu 18, tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Nezadovoljstvo u Egiptu posle 3 dana nemira dovelo je do svrgavanja predsjednika Muhameda Morsija. Njega je po isteku ultimatuma smenila vojska koja je suspendovala ustav i zakazala prevremene izbore. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 50 je povređeno u sukobima između pristalica i protivnika svrgnutog predsjednika. Svrgnuti egipatski predsjednik, prema posljednjim informacijama, prebačen je jutros u Ministarstvo odbrane, dok je vojska njegove bliske saradnike zadržala u pritvoru u jednoj vojnoj zgradi u Kairu. Predsjednik Ustavnog suda zamenit će svrgnutog Morsija i danas će položiti zakletvu. Detaljnije Srđan Savić.
Portparol muslimanskog bratstva izjavio je da je vojska zadržala Morsija. Neki bezbednostni izvori navode da je on u zgradi vojne obaveštajne službe, a CNN prenosi da se bivši predsjednik nalazi u kućnom pritvoru. Načelnik generalštaba egipatske vojske, Abdel Fattah al-Sisi, najavio je da će posle smene Morsija biti formirana tehnokratska vlada, što je propraćeno slavljem i vatrometom na ulicama Kaira. Obraćanju generala al-Sisija prisustvovali su imam najvećeg svetskog islamskog univerziteta, Ahmed al-Taib, patrijarh Koptske pravoslavne crkve, Tavadros II. I lider opozicionog fronta za nacionalni spas, Nobelovac Muhammed el-Baradej, koji je istakao da nova mapa puta usmerena na nacionalno pomirenje predstavlja reprizu revolucije iz januara 2011. kada je svrgnut Hosni Mubarak.
Mapa puta garantovaće početak nacionalnog pomirenja, da možemo svi da živimo u miru i da budemo tolerantni jedni prema drugima. Nadam se da ćemo osigurati socijalnu pravdu za svakog Egipćanina.
Članovi muslimanskog bratstva, koji su Morsija i doveli na vlast, protive se potezima egipatske armije.
Vojska na situaciju gleda jednostrano. Ne obaziru se na sve one Egipćane koji podržavaju legitimno izabranu vlast.
Pošto je vojska saopštila da je predsjedniku oduzeta vlast, u sukobima pristalica i protivnika Muhameda Morsija poginulo je 14 osoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je sve strane na mir i uzdržanost, a američki predsjednik Barack Obama egipatsku vojsku da bez odlaganja vrati vlast demokratski izabranoj civilnoj vladi.
A zbog situacije u Egiptu, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije upozorilo je naše građane da ne putuju u tu zemlju. Portparol ministarstva Maja Ninković-Ćorac kaže da naši građani koji borave u Egiptu trenutno nemaju problema.
Svi naši turisti i građani u letovalištima su bezbedni, dobro su i do ovog trenutka niko od njih nam se nije obratio za pomoć. U Hurgadi je oko 1500, a u Sharm el-Sheikhu oko 90 naših turista. I dalje je na snazi, dakle, naša preporuka od noćas, a ona glasi da svi oni koji su namjeravali da putuju u Egipat to ne čine, a onima koji su tamo da se ne priključuju skupovima, ma kako mirno oni izgledali, da ne idu u velike gradove, pre svega u Kairo i Aleksandriju, da ne nose fotoaparate, kamere i mobilne telefone, a žene da se ne kreću bez pratnje muškaraca.
Omiljena letovališta srpskih turista Hurgada i Sharm el-Sheikh udaljena su oko 400 km od Kaira i za sada nisu meta demonstranata. Ipak brojni građani Srbije koji su već uplatili turističke aranžmane svakodnevno dolaze u agencije ili telefonom traže informacije o stanju u toj zemlji. Na telefonskoj vezi je Zoran Arsenović, predsjednik Upravnog odbora Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA. Gospodine Arsenoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesu li građani već počeli da otkazuju aranžmane za Egipat?
Pa evo, na bazi posljednjih informacija koje imamo iz naših članica, koji, da kažem, u najvećoj mjeri organizuju putovanja za Egipat, to su za dva najpoznatija letovališta, Sharm el-Sheikh i Hurgadu, za sada nema nekih većih otkaza, s obzirom na činjenicu da u dva letovališta nema nikakvih problema i da se kompletna turistička sezona odvija nesmetanim nesmetanim tokom. Ono što vidimo svaki dan, to su problemi koji su nastali u glavnom gradu Kairu. Naravno, mi kao ozbiljni predstavnici naše branše pratimo situaciju, svakodnevno kontaktu smo sa našim vodičima, koji za sada, kažem, nije bilo nikakvih problema. Ukoliko dođe do neke ozbiljne eskalacije sukoba, naravno da ćemo preporučiti našim članicama, odnosno agencijama, da izvrše poraćaj novca putnicima, odnosno prebace date putnike koji su već uplatili aranžmane za Egipat na neke druge destinacije.
Pojavile su se neke informacije ovih dana da će u slučaju da se otkaže aranžman, građani i turisti ostati bez dela novca. Da li je to tačno i ako jeste, zašto je to tako?
Pa pazite, zavisi na koji način posmatramo celu situaciju. Znači, ukoliko bi ministarstvo izašlo sa zvaničnim saopštenjem da naši građani ne treba da putuju u Egipat iz nedovoljne sigurnosti ili iz bezbednosnih razloga, u tom slučaju bi agencije morale i su bile obavezi da izvrše kompletan povraćaj novca ukoliko putnik otkaže aranžman bez da bil da zadrže određen deo novca za, kako mi to u popularnom turizmu nazivamo, stvorna penala. Međutim, kažem, za sada nema nekih velikih otkaza, a također ministarstvo unutrašnjih poslova je dalo preporuku da se samo ne ide u glavni grad Kairo, što smo mi našim agencijama i sugerisali, tako da s te strane još ne vidimo, kažem, uporište u bilo kakvom zakonu ili zvaničnom saopštenju jedine nadležne institucije, u ovom slučaju ministarstvo unutrašnjih poslova, da bi agencije postupile na drugi način.
Ukoliko ipak neko želi da otkaže svoj aranžman, koliko će on kaznu morati ili penal da plati za odloženi aranžman, odnosno otkazani?
Pa pazite, sada vi na bazi, da kažem, slobodne procene, svaka agencija na bazi slobodne procene i svog, da kažem, poslovnog ponašanja, procenit će kako će se dati putnikom da se dogovori, odnosno da li će dati putnika možda da prebaci da mu ponudi neku alternativu, drugi aranžman. Koliko dana ranije od početka putovanja otkazujete vaš aranžman, zavisi i nivo procenta koji će agencija zadržati u smislu datih troškova, koje je agencija, nažalost, već na sebi preuzela u smislu definisanja ugovora sa avio kompanijama, hotelima, odnosno drugim pružacima usluge u ovom lancu.
Hvala vam najlepše na uključenju Vesti 9.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Zoran Arsenović, predsjednik upravnog odbora Jute.
A mi dalje govorimo o situaciji u Egiptu. Više hiljada Egipćana zadovoljni zbog puča skandirali su ispred ministarstva odbrane Egipat, Egipat, dok su Morsijeve pristalice okupile se na jednom trgu u predgrađu i oni tvrde da je vojska izvela državni udar. Bivši ambasador Srbije u Egiptu, Dušan Simeonović, kaže za Vesti u 9 da nije reč o vojnom puču, već o intervenciji vojske kako bi se sprečio građanski rat.
Događaje u Egiptu potrebnim logičnim nastavkom arapskog proleća u Egiptu, jer su samo posle godinu dana iznevrene nade stanovništva koje zapravo izvelo egipatsku revoluciju, koju nisu izveli muslimanska bratstva, već osiromašeno egipatsko stanovništvo, radništvo, ljudi bez posla i naročito mlada generacija. Upravo oni koji se nalaze na trgu Tahrir i koji su tražili smenu Muhameda Mursija, koji je sa svojim krugom iznevjerili te nade koje su u njih bile polagane. I ono što se sada dešava zapravo je nastavak želje egipskog naroda da se izvedu korenite promjene u društvu.
Američki State Department naredio je svim svojim diplomatama i njihovim porodicama iz ambasade u Kairu, sem najneophodnijeg osoblja, da napuste Egipat u strahu od mogućeg nasilja.
9:08, slušate Radio Beograd 1. Srbi sa severa pokrajine konstituisaće privremenu skupštinu Kosova i Metohije. Sednicu, koja počinje u podne, sazvali su predsednici opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. U Kosovskoj Mitrovici je naša novinarka Tanja Vujisić. Tanja, ovo je drugi pokušaj da se konstituiše skupština.
Tako je, konstitutivna skupština je trebala da bude održana pre Vidovdana, ali su odbornici ove četiri skupštine opštine sa severa pokrajine odlučili da to bude u prvoj nedelji jula, odredili današnji dan, jer kako su rekli nisu želeli da Srbi sa severa Kosova budu optuženi za eventualno nedobijanje datuma za početak pregovora za ulazak u Evropsku uniju. Inače, danas bi trebalo u podne da počne konstitutivna sednica u Zvečanu. Njoj će prisustvovati svi odbornici sve četiri skupštine opštine, ali i neki predstavnici opština sa juga, jer kako kažu, u ovoj privremenoj skupštini autonomne pokrajine Kosova i Metohije biće dozvoljeno da se pridruže i Srbi koji žive južno od reke Ibar. Inače, po nekim najavama, za predsjednika skupštine bi trebalo da bude izglasan član Socijalističke partije Srbije Slavko Stefanović iz Leposavića. uprkos tome što se SPS protivi osnivanju ovakve skupštine. Predsjednici Skupštine opštine za Severa su inače rekli da je ovo njihov pokušaj da se demokratskim sredstvima bori protiv integracije u kosovsko društvo jer ne pristaju na briselski sporazum.
Tanja, hvala puno. Čuli ste našu novinarku Tanju Vujsić. Više o ovome u našim narednim vestima.
A Skupština Kosova sa sedištem u Prištini trebalo bi da razmatra predlog zakona o amnestiji koji je proizašao iz briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Srpski premijer Ivica Dačić kaže da je zakon o amnestiji veoma važan za Srbe na Kosovu i Metohiji. Naime, predviđena je amnestija za 69 dela kojima bi mogli da budu podložni Srbi i svi oni koji ne priznaju nezavisnost pokrajine.
A Skupština Srbije počinje raspravu o amandmanima na predloženi rebalans budžeta kojim je minus u državnoj kasi povećan na 4,7% bruto domaćeg proizvoda. U načelnoj raspravi poslanici opozicije su ocenili da je predloženi rebalans neodrživ, dok poslanici vladajuće koalicije smatraju da su predviđene mere neophodne. Svoj sud o rebalansu daće Fiskalni savet. Predsednik saveta Pavle Petrović kaže da je dobro što se rebalans radi sredinom godine, ali smatra da će minus biti veći od planiranog.
Mi ipak ocenujemo da će deficit ipak biti veći od ovih 178 milijardi, možda 200 milijardi, a kada se tome doda još i deficit lokala Puteva Srbije i ono što se zove opšta država, to će možda ići na 220 milijardi. Dobro je što su se vlada koncentrisala na smanjivanje rashoda, ali ipak je tu bilo i ad hoc smanjivanja, tako da vidimo da neki predlozi za smanjivanje subvencija, ne znam, po železnice, kod Resavice i slično, nije praćeno nekim merama koje će to da podrže. Tako da je moguće da neke uštede na toj strani neće da se ostvare, a druga polovina je da će prihodi možda biti opet nešto manji nego što je i ovim rebalansom predviđeno.
U međuvremenu čeka se rekonstrukcija vlade. Ovoga jutra mediji prenose da će Srpska napredna stranka usloviti koalicione partnere da promene bar po jednog ministra ili će se u suprotnom ići na vanredne izbore. Posle toga naprednjaci bi mogli da formiraju vlast sa samo jednim manjim partnerom. Razlog za ovakve zahteve navodno je taj što lider naprednjaka nije zadovoljan činjenicom da SPS sa u ovom trenutku tri puta manjom podrškom građana ima mesto premijera, kao ni tim da URS sa rejtingom nižim od 5% kontroliše sve finansije i privredu u zemlji.
9:12, slušate Radio Beograd 1. Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije i dalje su kolone kamiona, ali manje nego proteklih dana. Do kraja dana očekuje se nesmetan prolaz teretnih vozila, kaže za Vesti u 9 šef smene na pograničnom prelazu Batrovci Goran Suđić.
Na graničnom prelazu Batrovci od jutros je situacija bolja. Preko noći je izašlo iz zemlje nekih 450 kamiona, tako da se kolona smanjila, malo se ne prepolovila i čekanje je negde oko 10-15 sati.
A u fabrici Fiat automobila Srbija u Kragujevcu danas će biti predstavljen novi model Fiat 500L Living. Za godinu dana ovo je treći model iz linije 500L. Iz Kragujevca javlja Nevenka Đelić.
Narednog meseca kreću porudžbine najpre za tržište Italije, a zatim sledi i njegova komercijalna prodaja u ostalim evropskim zemljama. Novi model 500L Living zapravo je produžena verzija modela 500L. Ima 7 sedišta i spada u klasu porodičnih vozila. Kao i ostali modeli Fiata, i on je namenjen izvozu. Plan je da se u ovoj godini izveze od 110 do 150 hiljada automobila u zavisnosti od potreba. U FAS-u procenjuju da bi novi model Fiat 500L Living u ukupnom izvozu mogao da učestvuje sa nekih 10%.
Čuli ste Nemiku Đelić iz Kragujevca, a prema najavi turističkih radnika kapaciteti hotela, odmarališta i domaće radinosti na Zlatiboru biće puni od sredine jula. Letnju turističku sezonu na najposećenijoj srpskoj planinskoj destinaciji dočekuje sa novim kapacitetima i još raznovrsnim vanpansionskim sadržajima, javlja Zoran Žaravčić.
Letnju turističku sezonu Zlatibor dočekuje sa nekoliko stotina novih ležaja u hotelu Mona i studentskom odmaralištu Ratko Mitrović. Turiste slabije platežne moći očekuju olanjski cenovnici i raznovrsna ponuda u domaćoj radinosti, u okviru koje će narednih meseci za kategorizaciju biti spremno još oko 400 ležaja. Ni najprobirljivijim gostima ne može biti dosadno. Pored obilja kulturnih i zabavnih sadržaja, u funkciji će biti nekoliko bazena u centru turističkog naselja i okolnim selima. Zlatibor nudi nove sadržaje za aktivan odmor u prirodi, kaže direktor turističke organizacije Darko Đurović.
Pored planinarskih i biciklističkih staza koje smo uredili, bit će uvedeni novi sadržaj na zimskom ski centru Tornik, a to su bob na šini, sportski tereni, mini golf, moći da se vozi i kart, znači sa vrha Tornika, da se spuštate specijalnim vozilima i naravno pored bicikala.
Do kraja jula na Zlatiboru će početi da radi novi autokamp. U selu Gostilje, izletnicima privlačnom zbog prelepog vodopada, počela je izgradnja 35-metarskog bazena, koji će, kako se najavljuje, do kraja leta primiti prve kupače.
Takmičarski program 38. festivala monodrame i pantomime počinje večeras na sceni pozorišta Pinokio u Zemunu. Publika će videti 9 domaćih i stranih predstava koje će se takmičiti za nagradu Zlatna kolajna. Detaljnije Milena Grajić.
Monodramski program predvodi prvakinja Narodnog pozorišta Sonja Jauković. Ponuda je bila izuzetno kvalitetna i većinom monodrama dominiraju žene, objašnjava selektor festivala Milovan Zdravković.
Meni je jako žao što veliki broj ženskih monodrama nismo mogli da uvrstimo u program. Toliko ima ženskih predstava, govori se o ženama ili ženski pogled na svet. Nešto što je zaista ove godine obeležje ovog festivala.
Svoje tačke izvešće i predstavnici savremene pantomimske škole Milica Gutović, Makedonac Strajče Đorđijev i Izraelac Ofer Blum. Blum je u Srbiju doputovao kako bi širio ideju i svest o lepoti pantomime.
Pre 21 godine je imao tu sreću i čast da upozna kuma pantomime, Marcela Marso, koji je postao njegov učitelj i moj takođe. I bio je inspiracija mnogim ljudima u svetu. Ali ako danas pogledate na internetu, samo vidimo fotografije, video snimke i Wikipediju. Ali tišina koju je on posjedovao na sceni je nestala.
Stručnim žirijem za dodjelu glavne festivalske nagrade predsedava glumica Vladica Milosavljević, žirijem publike publicista Branko Nikolić, a žirijem za dodjelu specijalne nagrade za inovativnost koreograf Aleksandar Ilić. Poslednje festivalske večeri najboljem izvođaču stand-up komedije prvi put će biti dodeljeno priznanje Miodrag Andrić u znak sećanja na ovog glumca. Svi programi izvode se u pozorištu Lutaka Pinokio od 19 časova do ponoći.
A u Kolačevoj zadužbini u Beogradu večeras počinje jubilarni 10. Cello Fest. U okviru festivala na više lokacija u gradu nastupiće brojni violončelisti svih generacija iz zemlje, kao i umetnici iz Francuske i Rusije. Cello Fest traje do ponedeljka.
Stigli smo i do sporta u vestima u 9. U studiju kolega Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro, srdečan pozdrav. Počinjemo od tenisa. Na Wimbledonu Novak Đoković blista. Stigao je do polufinala bez izgubljenog seta. Juče sigurnom, rekao bih, rutinskom igrom savladao je nikada boljeg Čeha Tomaša Berdiha 7-6, 6-4, 6-3. Đoković lomi rivala u pravom, odsutnom trenutku, a to je karakteristika samo privilegovanih, onih koji ispisuju tenisku istoriju. Sutra u borbi za finale Đoković će igrati protiv Argentinca Juana Martina del Potra, od koga je lani izgubio baš na Wimbledonu, ali u nadmetanju za bronzanu olimpijsku medalju. Dakle, neće biti lako, tim pre što je del Potro juče, iako se povredio na samom početku meča sa Ferrerom, pokazao odličnu formu, kadru da sruši svakog teniskog velikana. U drugom polufinalu također sutra igraće mezimac Britanaca, Škotlanđanin Andy Murray protiv Poljaka Jiržije Janovića. Murray je juče napravio preokret protiv Španca Vrdaska, od 0-2 stigao je do 3-2, a Janović je sa 3-0 u setovima porazio iskusnije zemljaka Lukaša Kubota. Danas je na programu ženske polufinale. Igraće francuskinja Bartoli i belgijanka Flipkens od 14 i Poljakinja Agnješka Radvanska sa Nemicom Lisinski od 16 sati. Također danas na teren će i naši juniori, Nikola Milojević i Laslo Đere. Obojce su stigli do četvrtfinala. Milojević se sastaje sa Italijanom Quincijem, koga je nedavno baš u četvrtfinalu savladao na Roland Garrosu, a Đere sa Nemcem Marterom. košarka u Barseloni od 12 sati, žreb za Evroligu. U bubnju će biti i naša dva predstavnika, Partizan i Crvena zvezda, koja se juče pojačala centrom vizure Bobanom Marjanovićem. Odbojka u Izraelu, naše odbojkašice nastavljaju nadmetanje u Evropskoj ligi. Danas igraju protiv domaćina, sutra protiv Belgije, a dan kasnije i protiv Nemačke. Na prethodnim turnirima pak Srbija je izgubila sve šanse da se nađe na završnici takmičenja. Odbojkaši utakmicama sa Italijom u Novom Sadu u subotu i nedelju završavaju učešće u B grupi Svetske lige. Šanse za plasman na finale u Argentini su veoma male. I fudbal. Crvena zvezda danas predstavlja svoje novo pojačanje, ekstra-reprezentativca Miloša Ninkovića, koji je 9 godina proveo u kijevskom Dinamu. Ipak, još jedna informacija, da se u Prijepolju održavaju 50. međuopštinske omladinske sportske igre. Učestvuju takmičari sa tromeđe Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Igre je juče svečano otvorio premijer Srbije Ivica Dačić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ko će slaviti prvi rođendan, a ko će ostati bez slavljeničke torte? Šta nam donosi rekonstrukcija vlade, kozmetičke ili suštinske promene? Gosti Cvjetin Milivojević, analitičar, Dragan Janjić, novinar i Vladimir Milutinović, filozof. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 20, u Kragovicu 21, Novom Sadu 23, Beogradu 24 stepena, danas sunčano i toplo, popodne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura do 31 stepena.
Informacijama o vremenu uobičajeno završavamo vesti u 9, kojeg su ovog puta realizovali i pripremili Bojana Tufekđić, Siniša Damjanović, Jelena Perendija i ja sam Nikolina Trivunović. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda, mi smo sa vama ponovo sutra tačno u 9 časa. Prijetno! We'll be right back.